Familio formas absolutan fundamenton de la socia regimo de la Stato, kai kiel tia, gi devas esti enskribita en la Konstitucio. Tiun konstaton prezentis prezidento Andrzej Duda dum la konferenco Komune pri la Konstitucio, Komune pri Familio. Kiel klarigis la pola prezidento, la debato objekto estas la demando, ĉu la familio trovas taŭgan lokon en la konstitucio, ĉu ĝia signifo estas adekvate reliefigita, ĉu lige kun tio familio kiel institucio estas kontentige protektita de la konstitucio kaj kiamaniere laŭ la reĝima vidpunkto familio devas esti traktita estonte.